16 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku emisije pregled najvažnijih vijesti.
Savjet bezbjednosti UN-a bez konsenzusa. Rusija protiv imenovanja Kristijana Šmita za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
Bez konsenzusa o Savjetu bezbjednosti, Šmit nema legitimitet, poručio Milorad Dodik.
Mehanizam za krivične sudove u Hagu Stanišiću i Simatoviću izrekao po 12 godina zatvora.
U Srpskoj virusom korona zaražene još 3 osobe, nije bilo preminulih.
Iz beogradskog Torlaka za Bosnu i Hercegovinu stižu prve doze seruma protiv zmijskog otrova.
Danas sunčano i vruće, sutra pad temperature uz mogućnost lokalnih pljuskova. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija završio je prošle noći raspravu o Bosni i Hercegovini i imenovanju novog visokog predstavnika. Ruski ambasador u Savjetu bezbjednosti saopštio je stav Rusije, koja nije saglasna sa imenovanjem Kristijana Šmita za visokog predstavnika zbog nelegitimne procedure izbora, što bi moglo da ugrozi sve do sada pozitivne rezultate u BiH. Za američkog predstavnika u Savjetu bezbjednosti izbor Šmita je gotova stvar, dok je ambasador Kine poručio da niko ne treba da se miješa u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine. Opširnije o prilogu Radana Škipine.
U Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija ponovo različita tumačenja i pristupi pitanju legitimnosti izbora visokog predstavnika u BiH. Rusija je tražila da se ta procedura vrati na izvornu kada je Savjet bezbjednosti UN-a 1995. potvrdio izbor prvog visokog predstavnika Karla Bildta. Ruski ambasador Vasilij Nebenzija je rekao da je procedura za imenovanje jasna i da se visoki predstavnik imenuje uz odobrenje strana u Bosni i Hercegovini i Savjeta bezbjednosti UN-a. Ništa od ovoga se nije dogodilo u slučaju izbora Kristijana Šmita, kazao je Nebenzija.
Imenovanje nije legitimno, niti ima političku podršku za održavanje mira. Vodit će u haos i uništit će sve pozitivno u posljednjih 25 godina. Jesmo li htjeli ovaj scenario kad smo potpisali Dayton?
Za razliku od ruskog, američki predstavnik u Savjetu bezbjednosti UN-a Richard Mills smatra da za imenovanje visokog predstavnika u BiH nije potrebna saglasnost svih članica Savjeta bezbjednosti i da se tome protivi samo Rusija.
Therefore, his appointment as high representative is a closed.
Imenovanje novog visokog predstavnika u BiH gotova je stvar.
Kineski ambasador u Savjetu bezbjednosti UN-a Geng Shuang istakao je u svom obraćanju da Kina smatra da niko ne treba da se miješa u unutrašnja pitanja drugih zemalja, uključujući i ona koja se tiču Bosne i Hercegovine. Srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je Srni da Savjet bezbjednosti UN-a nije izabrao visokog predstavnika jer, kako se moglo vidjeti, nije bilo konsenzusa za njegov izbor u okviru tog tijela, koje je po odredbama aneksa 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma jedino ovlašteno da odlučuje o imenovanju visokih predstavnika. Dodik je naglasio da se stoga ne može govoriti o legitimitetu visokog predstavnika u BiH kojeg nameću određene države mimo odredaba propisanih Dejtonskim sporazumom. Bivši predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović podsjeća da je samo izbor prvog visokog predstavnika Karla Bildta izvršen po slovu Dejtona, a da su sva naknadna imenovanja bila nelegitimna.
A izričito u Ustavu, odnosno aneksu 10, stoji da visokog predstavnika imenuje Savjet bezbjednosti. Daje saglasnost, ali može neko predložiti, ali on daje na to saglasnost. Mi ne tražimo ništa drugo nego samo da se poštuje zakon, ustav i ništa drugo.
Savjet bezbjednosti UN-a nije potvrdio navodno službeno imenovanje Kristijana Šmita, koje je učinila neformalna grupa zapadnih ambasadora u BiH, grubo se miješajući unutrašnje odnose u Bosni i Hercegovini, čime su prekršili član 41 Bečke konvencije o diplomatskim odnosima, izjavio je predsjednik političkog savjeta SNSD-a Slavko Mitović povodom sinoćnje rasprave o BiH. Sjednicu Saveta bezbjednosti obilježila je verbalna rasprava ruskog ambasadora Nebenzije i ministarke spoljnih poslova u Savetu ministara BiH Bisere Turković. Nebenzija ju je upitao kako može da se obraća Savetu bezbjednosti kad nema saglasnost svih članova predsjedništva BiH, o čemu je članica Saveta bezbjednosti obavijestio predsjedavajući Milorad Dodik. Ona je odgovorila da ima pravo da govori, kazavši da još nije vrijeme za zatvaranje OHR-a. Ponašanje Turkovićeve pred Savjetom bezbjednosti je antiustavno i predstavlja njene lične ocjene, čime je predsjedništvo BiH degradirano, a ustavom zagarantovana pozicija uništena, izjavio je Milorad Dodik.
Bisera Turković ni juče pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija nije bila ministar inostranih poslova u Savjetu ministara, već i zaslanik bošnjačke politike koju u predsjedništvu zastupaju čak dva člana. Gospođa Turković je, moljakajući za nastavak protektorata u zemlji u kojoj je ministar, prevazišla Biseru koja je iz svijeta donosila urme dok su građani BiH i Srbije dobijali vakcine i spasavali gole živote.
Uz osudu neprofesionalnog ponašanja ministarke Turković, lider DNS-a Nenad Nešić joj upućuje i pitanje da li je normalno da bošnjački i hrvatski član predsjedništva odbiju sastanak u sred Sarajeva sa ruskim ministrom inostranih poslova Sergejem Lavrovom, a da vi u sred Njujorka potpuno neovlašćeno iznosite stavove svoje političke stranke.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Mehanizam za krivične sudove u Hagu osudio je na po 12 godina zatvora nekadašnje čelnike službe državne bezbjednosti Jovicu Stanišića i Franka Simatovića, optužene za ratne zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
Njima je drugi put izrečena prvostepena presuda jer im se sudilo ponovo poslije žalbe tužilaštva na prvobitnu oslobađajuću odluku iz 2013. godine. Stanišić i Simatović terete se za udruženi zločinački poduhvat na čelu sa Slobodanom Miloševićem kroz osnivanje i podršku Crvenim beretkama, Škorpionima i Srpskoj dobrovoljačkoj gardi, jedinicama koje su djelovale na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Zoran Tegeltija razgovarao je danas telefonski sa kancelarkom Njemačke Angelom Merkel.
Tokom razgovora Tegeltija je izrazio zahvalnost na kontinuiranoj podršci Njemačke evropskim integracijama BiH, te pozdravio inicijativu berlinskog procesa, izrazivši nadu da će samit u Berlinu 5. jula biti još jedna potvrda posvećenosti regiona i Evropske unije procesu proširenja. Tegeltija je istakao opredjeljenost institucija Bosne i Hercegovine evropskom putu, povezanosti i unapređenju regionalne saradnje.
Delegacija vlade Republike Srpske danas je u razgovoru sa delegacijom Uralske regije istakla da je Ruska federacija drugi po veličini strani ulagač u Republiku Srpsku, te da međusobna saradnja dvije zemlje prevazilazi ekonomski aspekt, znajući za kulturnu, nacionalnu i historijsku povezanost ruskog i srpskog naroda, saopšteno je iz Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske.
Ministar privrede i preduzetništva Vjekoslav Petričević i ministar trgovine i turizma Suzana Gašić razgovarali su danas sa delegacijom Uralske regije, koja boravi u dvodnevnoj posjeti Republici Srpskoj, a sastanku u administrativnom centru vlade Republike Srpske prisustvovali su i predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
A predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je u vezi sa najavama o mogućnostima rasprave o boračkim pitanjima na sjednici skupštine da će u prijedlog dnevnog reda biti uvršteni prijedlog za izmjene zakona koji uređuje pitanje ove populacije, ako taj dokument bude pripremljen i dostavljen u skladu sa Poslovnikom o radu.
Predsjednik parlamenta danas je zajedno sa predsjednikom Skupštinskog odbora za boračko-invalidsku zaštitu Marinkom Dragišićem razgovarao sa generalom Savčićem o položaju i statusu pripadnika boračke populacije, kao i o procedurama za izmjene zakona koji regulišu oblast boračkih prava.
Počela je žetva pšenice koja je u Srpskoj zasijana na 45.000 hektara. Iako su očekivali bogatiji rod, sembrski ratari su zadovoljni prinosom koji se kreće od 6 do 8 tona po hektaru. I kvalitet zrna je izuzetno dobar, kažu mlinari koji već preuzimaju ovogodišnji rod, ali još nisu odredili otkupnu cijenu. Bjeljinski Novi Žitopromet od danas pšenicu preuzima i isplaćuje pšenicu po akontativnoj cijeni od 36 feninga po kilogramu plus 1 fening za kvalitet. Izvještava Spomenka Đurđević.
Pšenica se izborila sa kišnim proljećem, aprilskim snijegom i visokim junskim temperaturama. Na većini parcela nadprosječni prinosi od 6 do 8 tona po hektaru u zavisnosti od kvaliteta zemljišta i primijenjene agrotehnike. Iako je očekivao bogatiji rod, Pantelija Jovanović je zadovoljan prinosom.
Do prije 15 dana niko nije davao da će davo nadu da će se vrši ova doba. Međutim, u zadnjih 20 dana vreli ih, presekli su je, ali pšenica stvarno ima dobar rod, dobar rod, kakva je godina bila. 650 kila, znači to je od 600 do 700.
U Drinskom pojasu u ataru sela Amajlije rekordni prinosi. Miroslav Vasić ima prinos 8 tona po hektaru.
Prezadovoljan sam rodom ove godine. Za sad ovaj je u odličnom stanju zrno pšenice. Sio sam simonidu sortu preko 80 i nešto je ovdje ovaj hektolitar je.
Ranije sorte pšenice daju dobre prinose, kaže Dragan Krbanjević iz Međaša, ali neizvjesno je kakav će prinos imati kasne sorte zbog visokih temperatura. Veliki problem je i nepoznata otkupna cijena.
Pa mi očekujemo da bude kako je dogovoreno. Cijena u Srbiji plus transport. Sve ispod, ako bude, to je sramota. To je minimalno trebalo biti 35.
Među prvim linovima Novi Žitopromet u Bjeljini definisao je otkupnu cijenu pšenice 36 feninga po kilogramu. Kvalitetnu pšenicu platit će za fening više. Do sada su preuzeli oko 200 tona kvalitetnog roda. Dušan Tomić, šef proizvodnje u Novom Žitoprometu Bjeljina.
Hektolitar kod svih pšenica je bio preko 80, znači energija je vrlo dobra, znači mi možemo od te pšenice da proizvodimo dobar hljeb i dobro, naravno, brašno.
Za proizvodnju pšenice obezbijeđeni su i podsticaji resornog ministarstva u iznosu 300 maraka po hektaru, uz uslov da je zasijana deklarisana pšenica i primijenjena puna agrotehnika. I grad Bjeljina izdvojit će premiju u iznosu 2 feninga po kilogramu semberskim ratarima.
Među najmanjim opštinama u Srpskoj, jezero se nalazi u jugozapadnom dijelu Republike Srpske na ušću rijeke Plive u Plivsko jezero. Okruženo prelijepim planinskim lancem sa svojim mnogobrojnim prirodnim bogatstvima i istorijom, pruža izuzetno dobre uslove za razvoj turizma. Potencijali ove opštine predstavljeni su u dvočasovnoj emisiji Zajednički talas, koja je danas uživo realizovana iz opštine Jezero. Opširni o prilogu Mirjane Grabeš.
Planirani projekti i aktivnosti u opštini Jezero, čija je realizacija zbog pandemije virusa korona zaustavljena, bit će nastavljena u ovoj godini, istakla je načelnica Snežana Ružičić. Ona dodaje da će uskoro početi izgradnja vrtića, čiji je projekat podržala vlada Srbije sa 50.000 maraka.
Pored tog smo aplicirali prema Evropskoj uniji jedan projekat za izradu agrocentra na području opštine Jezero koji će biti u sklopu tog vrtića, nešto u staklenom onako dijelu, mnogo lijepo, ali evo, nadamo se da će možda i takva jedna priča proći u jezeru i da ruralni kraj će doživjeti neku svoju ekspanziju.
Zahvaljujući prirodnim okolnostima, poljoprivredna koncepcija opštine usmjerena je na stočarsku proizvodnju, a mnogi se bave i obradom zemlje. Među njima je i Zoran Savić koji se bavi proizvodnjom kukuruza i pšenice.
Plasiram svoju robu isključivo prerađivanom svojom koju meljem u brašno i vozim na pijacu, prodajem, kupljuju mi i pekare i tako od toga preživljamo, od toga živimo i...
Sa svojim mnogobrojnim prirodnim bogatstvima i bogatom istorijom pruža izuzetno dobre uslove za razvoj turizma. Osim Plivskog, u blizini se nalaze još dva jezera, Veliki i Mali Đol, mjesta izuzetno popularna za ribare. Ribolovac Željko Prpić kaže da je rijeka Pliva jedna od najčistijih u Europi, a bogata je sa dvije autohtone vrste ribe, lipljen i pastrmka. Ističe da je u ekspanziji i fly fishing.
To je pretežno sportski ribolov, time se bavimo i to je jedna, kod nas je ušao na velika vrata, znači dosta ljudi iz svijeta, regije dolazi ovdje baš iz toga razloga.
Veliku pažnju javnosti širom svijeta privuklo je slijetanje NASA-inog rovera na krater Jezero na površinu planete Mars, koji je dobio naziv po istoimenoj opštini. Slijetanje NASA-inog rovera pratilo se uživo i u Jezeru. Jedna od učesnica u ovom projektu, Nataša Savić.
Teško bi se čulo za jezero da nije bilo ove međuplanetarne misije. Zaista mi je drago da je širi, može se reći, i svjetski auditorijum čuo za nas preko ovoga.
Čist vazduh, domaća gastroponuda, planinarenje i paragliding samo su neki od sadržaja zbog čega svake godine u ovu lokalnu zajednicu dolazi sve veći broj turista.
Slušate Dnevnik radio Republike Srpske. U protekla 24 časa od testiranih 196 uzoraka, virus korona potvrđen je kod 3 osobe.
Institutu za javno zdravstvo nije prijavljen ni jedan smrtni slučaj. Ukupan broj hospitalizovanih je 46, u UKC-u 18, a u ostalim bolnicama 28. Na respiratoru je 7 osoba.
U Hrvatsku će bez ikakvih ograničenja moći da dođu svi koji imaju digitalne COVID potvrde. Rekao je danas ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović.
Božinović je rekao da će oni koji nemaju potvrde morati predočiti negativan test na ne stariji od 48 časova, potvrdu o preboljenom virusu korona ili da su vakcinisani. Ovo znači da od sada građani Srbije i Bosne i Hercegovine za ulazak u Hrvatsku treba da imaju jednu od tri potvrde, da su vakcinisani ili da su preboljeli COVID ili da imaju negativan test, prenose hrvatski mediji.
U narednoj sedmici bit će poznato kada će 50 doza seruma protiv zmijskog otrova biti dostupno Republici Srpskoj, rekao je direktor Instituta za javno zdravstvo Branislav Zeljković. Ove količine obezbeđene su na jučerašnjem sastanku Ministarstva civilnih poslova BiH, dva entitetska instituta sa predstavnicima Instituta Torlak u Beogradu.
Postoji još određene tehničke stvari koje je neophodno završiti kako bi navedeni serum mogao biti isporučen. Međutim, ono što ostaje činjenica da navedene količine nisu dovoljne, u odnosu ono su manje u odnosu na planirane količine za Republiku Srpsku, koje su otprilike negdje između 150 i 200 doza na godišnjem nivou. Mi ćemo dobiti otprilike negdje oko 50 doza. Toliko će dobiti Federacija Bosne i Hercegovine. Na taj način imat ćemo dostupan antipiperinum serum upravo za ona hitna stanja koja mogu nastati prilikom ujeda otrovnica na području Republike Srpske, a umeđu vremenu ćemo pokušati da dođemo do dodatnih količina antipiperinum seruma putem direktnih nabavki sa eventualno novim ponuđačima koji budu u mogućnosti da nam ponude antipiperinum serum. Mi očekujemo naravno par dana informaciju kada će prva količina da krene prema Republike Srpske, pošto pita interventni uvoz, radit će jedna veledrogerija uvoz i dalje će se vršiti distribucija prema Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske i prema Zavod za javno zdravlje Federacije. Mi se nadamo da ćemo već sljedeće sedmice imati tačan datum dolaska koji također može biti sljedeće sedmice.
Na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje u Beogradu potpisan je ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji ove ustanove sa Medicinskim fakultetom Univerziteta u Banja Luci. Potpisivanju ovog strateškog dokumenta prisustvovali su i studenti završne godine Banjalučkog medicinskog fakulteta koji u okviru višegodišnje saradnje dvije institucije ovih dana obavljaju klinički staž na Institutu Dedinje. Iz Beograda Teodora Vranješ.
Potpisanim ugovorom precizirana je saradnja u obrazovnoj i naučno-istraživačkoj djelatnosti u oblasti kardiologije i kardiohirurgije, kao i učešće u organizovanju dijela specijalističkog i subspecijalističkog staža za specijalizante medicinskog fakulteta, kaže dekan medicinskog fakulteta u Banja Luci, Ranko Škrbić.
Gdje će jedan broj naših specijalizanata iz Banja Luke, iz Republike Srpske doći na specijalizaciju u ovu eminentnu ustanovu. Već planiramo da radimo jedan iskorak u naučnom smislu, da razvijamo i predlažemo zajedničke projekte gdje bi vi radili klinički dio, a mi bi onaj dio koji se odnosi na eksperimentalnu medicinu.
U uglednom institutu Dedinje ponosni su što je ova ustanova nastavna baza Banjalučkog medicinskog fakulteta, koji je, kažu, elitna institucija. 7 vrsnih ljekara ovog instituta birano je u nastavna zvanja na Banjalučkom medicinskom fakultetu, ističe direktor instituta Milovan Bojić.
Drago mi je da će ovaj ugovor biti podstrek da naša saradnja i nastavna i naučno-istraživačka aktivnost bude još intenzivnija.
Zahvaljujući kliničkom stažu na Institutu Dedinje, studenti završne godine Banjalučkog medicinskog fakulteta imaju priliku da stiču teorijska i praktična znanja od vodećih kardiovaskularnih stručnjaka, kaže student Šemsudin Porčić.
Ovo je jedinstvena prilika jer ovaj način mi smo uključeni u interaktivnu nastavu, kako imamo priliku i da učestvujemo i aktivno i da izvodimo neke zahvate i da isto tako pristupujemo različitim predavanjima.
Stečena znanja i iskustva dragocjena su budućim ljekarima jer se Institut Dedinje svrstava u sam evropski i svjetski vrh.
Nepoznati počinioci skinuli su trobojku Srpske pravoslavne crkve i polomili jarbol kod ulaznih vrata u dvorište manastira Gračanica na Kosovu i Metohiji, saopšteno je iz Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju.
Ovaj čin direktan je napad na vjeru i preteća poruka vjernicima Srpske pravoslavne crkve uz nedvosmisleni pokazatelj nestabilne i opasne bezbjednosne situacije u srpskim sredinama na Kosmetu. Istovremeno, više je nego očigledno da kosovska policija niti je u stanju, niti u praksi štiti objekte Srpske pravoslavne crkve, navodi se u saopštenju.
Bazil Zukolo, posljednji preživjeli učesnik proboja zatočenika iz ustaškog logora Jasenovac, preminuo je u 99. godini, saopštio je Muzej žrtava genocida u Beogradu.
Kao mladić se priključio partizanskom pokretu, a uhapšen je u selu Trenkovo kod Požege 1943. godine i sa grupom zarobljenika, među kojima je bio i njegov brat Stjepan, otpremljen u Novsku. U ustaški logor smrti u Jasenovcu odvedeni su u novembru 1944. godine. Učestvovao je u proboju logora Jasenovac 22. aprila 1945. kada mu je ubijen brat. Bazil je prešao rijeku Strug sa još dvojicom logoraša, a krili su se sve dok nisu pronašli partizane u selu Vrbovljani.
Kompanija Večernje novosti je 58. put dodijelila nagrade za najplemenitiji podvig godine. Ovogodišnja zlatna plaketa za najplemenitiji podvig godine pripala je državi Srbiji, koja je poklonila više od 230.000 doza vakcina protiv virusa korona susjednim i drugim evropskim zemljama. Svečanost je pratila novinarka Radio Beograda Tijana Sibinović.
Za ono što smo izdržali u prethodnoj godini, svi zaslužujemo zlatnu plaketu, naročito oni koji su bitku protiv korone izgubili, poručuje predsjednik žirija akademik Matija Bećković. Podsjeća da Srbija za vrijeme pandemije nije brinula samo o sebi, već je pružila ruku i milost svima kojima je to bilo potrebno u zajedničkoj nevolji.
Podeljena Srbija ujedinila se u tom činu i sve podsjetila na onu sebe kad je slovila kao utočište i nada svakom nevoljniku.
Tako je naša zemlja dokazala da je bogat onaj ko daje. Tako će i biti jer se borba protiv koronavirusa nastavlja, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
To je vaša država. Vi za nju izdvajate novac. To su ljudi koji uvijek moraju da budu uz vas. Mi smo samo svoj posao radili. Uspjeli smo da politikom nezameranja jednom delu sveta, bestijalnim dodvoravanjem drugom delu sveta, otvorimo vrata za dobijanje vakcina za naš narod više od drugih. I bili smo uspješniji od drugih. I danas smo uspješniji od drugih.
Zlatnu plaketu su dobili i srpski lekari i njihovi timovi, sestre i drugo medicinsko osoblje. Zlatnu plaketu je posthumno dobio pilot Air Srbije Svetislav Vranić, koji se u gotovo neverovatnim uslovima uputio u Kinu po prvu pomoć za borbu protiv COVID-a. Nažalost, ovaj heroj neba je krajem prošle godine preminuo od posljedica koronavirusa.
Ruski predsjednik Vladimir Putin danas je 18. put direktno odgovarao na pitanja građana kojih je do početka konferencije stiglo više od 1000. Putin je izrazio nadu da će se normalizovati odnosi Sjedinjenih Američkih Država i Rusije i da će sankcije Zapada biti ukinute. Otkrio je i da se vakcinisao Sputnikom V zajedno sa 23 miliona Rusa, pripremio Milan Stojić.
Znate što?
Govoreći o ekonomiji, ruski predsjednik Vladimir Putin je rekao da je inflacija u Rusiji 5,9%, dodavši da je rast cijena hrane zabilježen širom svijeta, ne samo u Rusiji. O odnosima sa Ukrajinom Putin je rekao da Ukrajinci nisu neprijatelji i da su Rusi i Ukrajinci jedan narod.
Takoj narod, jedan od skrivnih naroda Rusije.
Rekao je da nema ništa protiv sastanka sa Vladimirom Zelenskim, iako je ukrajinski predsjednik, kako tvrdi Putin, pod apsolutnom kontrolom Vašingtona i djelimično Pariza. Govoreći o incidentu sa britanskim razaračem u blizini Krima, Putin je rekao da je riječ o provokaciji u kojoj su učestvovali Britanci i Amerikanci.
Oni pripirali se k našim granicama.
Na pitanje o američkim sankcijama i zašto se sastao sa predsjednikom Josephom Bidenom, Putin je odgovorio da od stavova predsjednika Sjedinjenih Američkih Država mnogo toga zavisi. Mlade je interesovalo odnos ruskog predsjednika prema društvenim mrežama. Istakao je da nema namjera ograničiti strane društvene mreže, iako one, kako tvrdi, često ne poštuju ruske zakone, pa ne uklanjaju dječju pornografiju i pozive na samoubistvo. Tokom prenosa, koji je trajao više od 3,5 sata, pokušani su i hakerski napadi, saopštili su voditelji direktnog prenosa.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske će u periodu od 1. jula do 31. avgusta ove godine sprovoditi kampanju pod nazivom Vozi oprezno, putuj bezbjedno, u okviru koje će na putevima Srpske biti pojačana kontrola saobraćaja. Ova kampanja, koja je prvi put sprovedena prošle godine, podrazumijevat će pojačanu kontrolu brzine, testiranje na alkohol i opojna sredstva. Opširnije Nemanja Ratkovac.
Ovaj period godine najopasniji je za bezbjednost saobraćaja, na što upućuju činjenice da u julu i avgustu, u vrijeme godišnjih odmora, bude povećan broj saobraćajnih nezgoda, ali i smrtnih slučajeva. Cilj je da se broj stradalih lica svede na minimum. Ova kampanja je prošle godine već dala rezultate, poručuje načelnik jedinice policije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, Goran Amičić.
Greške koje čine vozači su najviše brzina, oko 17% nezgoda, nedržanje stojanja, pogrešna strana kretanja, vožnja pod dejstvom alkohola i oduzimanje prvenstva prolaza.
Najveći broj saobraćajnih nezgoda i smrtnih slučajeva u protekle 3 godine izazvan je prekoračenom brzinom, što je činilo čak 45% udjela u ukupnom broju nesreća. Najveći broj poginulih lica u julu i avgustu tokom prošlih godina, u kojima je dominirala starosna dob od 21. do 30. godine, identifikovani na području Banja Luke, Doboja, Bijeljine i Prijedora, zbog čega će u ovim dijelovima Srpske biti pojačana kontrola brzine. Ističe inspektor u upravi policije Milan Salamandija.
Od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske naloženo je da se mobilni radarski sistemi, poznati u javnosti kao Dual i Ramer, angažuju na području policijskih stanica za bezbjednost saobraćaja koje su identifikovane kao stanice na čijem području najviše saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske apeluju na učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenje brzine, ne konzumiraju alkohol te koriste bezbjednosni pojas. Motociklistima se apeluje da nose zaštitnu opremu te da će zbog nepropisnog preticanja kolona biti sankcionisani.
Sporazum o uspostavljanju dugoročne saradnje danas u Banja Luci potpisali predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Rajko Kuzmanović i rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu Milan Kulić. Ovim dokumentom biće nastavljena dosadašnja dobra saradnja dvije institucije, a podrazumijevaće i zajedničko učešće na domaćim i međunarodnim projektima, razmjenu kadrova, kao i razmjenu informacija i podataka tokom naučnih istraživanja.
Riječ je o tome da ćemo raditi ne samo povezivanje unutar Republike, nego i povezivanje sa međunarodnim faktorom. Treba napomenuti da je osnovna baza kadrovima u akademiji, članova akademije, su univerzitet. I mi, recimo, ćemo imati već u jesen izbor novih članova akademije.
Kroz učešće u različitim projektima, kako nacionalnim projektima, tako i međunarodnim projektima, to je nama jako važno, imajući u vidu, naravno, reference uvaženih članova Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Naravno, saradnja će se ogledati učešću u različitim naučnim i stručnim skupovima. Zaista očekuju od ovog sporazuma, naravno, nastavak do sadašnje saradnje.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković igra meč drugog kola na turniru Wimbledon, na kojem brani trofej. Njegov protivnik je igrač iz Južne Afrike Kevin Anderson, a trenutni rezultat je 2-0 u setovima u korist Novaka Đokovića. O ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik organizovao je prijem za košarkašku reprezentativku Srbije Banja Lučanku Sašu Čađo, koja je kao član ove selekcije osvojila zlatnu medalju na evropskom prvenstvu. Dodik je na prijemu istakao da je Saša Čađo ambasador Republike Srpske u pravom smislu te riječi i da na najbolji mogući način predstavlja Srpsku širom svijeta. On je reprezentativki Srbije i cijeloj košarkaškoj selekciji čestitao na uspjehu koji su postigle na evropskom prvenstvu. Saša Čađo je zahvalila na prijemu kao i na podršci koju ima od institucija Srpske, te izrazila nadu da će i u daljoj karijeri na najbolji način predstavljati Banja Luku, Republiku Srpsku i Srbiju. Prijem je održan u zgradi vlade, a prisustvovala je ministarka porodice, omladine i sporta Republike Srpske Sonja Davidović. A Banja Luka će predstojećeg vikenda biti domaćin svjetskog kupa za kajakaše i kanuisti na divnim vodama. Domaćin je Banja Lučki kajak kanu klub Vrbas, a njegov direktor Nikola Stanković istakao je da će takmičenje okupiti veliki broj veoma kvalitetnih sportista.
Što se tiče učesnika svjetskog kupa, ove godine smo nekako svi iznenađeni baš zato što je na snazi ti, a da kažem, ograničenja oko putovanja zbog svjetske pandemije. Mi ove godine imamo prijavljeno 18 zemalja, oko 350 učesnika ukupno, sa 4 kontinenta, znači bukvalno imamo sve osim Afrike. Imaćemo, na primjer, Nejca Žnidarića koji je višestruki evropski svjetski prvak i sigurno jedno veliko dešavanje posle godine i pol dana pauze.
Takmičenje na svjetskom kupu kajakaša tokom sva tri dana počeće u 11 časova, a prva je na rasporedu u petak disciplina slalom koja će biti održana u kanjonu Tijesno. U subotu će takmičari voziti spust u naselju Srpske Toplice, dok će cilj spusta u nedjelju koji počinje kod Bijelog Buka biti kod banjalučke tvrđave Kastel. Košarkaška reprezentacija Srbije igraće večeras u Beogradu protiv Filipina od 20 časova i 15 minuta, drugi susret kvalifikacijonog turnira za olimpijske igre. Ekipa Srbije će, ako pobjedi, zauzeti prvo mjesto u grupi iz koje je dva tima idu u polufinale. U grupi B nalaze se Italija i Porto Riko, a samo pobjednik turnira plasiraće se na olimpijske igre.
Veoma toplo i vruće karakteristike su i ovog posljednjeg junskog dana. Uveče mogući pljuskovi, sutra prijatnije temperature vazduha. Opširnije meteorolog Božidar Perovanović.
Temperatura izmjena u 14 časova iznose Čemerno 26, Kalinovik 28, Rakovica 29, Gacko, Drinić, Han, Pjesak 30, Sokola 31, Mrkonjić, Grad, Šipovo 32, Bilića, Srba 33, Ribnik, Srebrenica 34, Doboj, Novi Grad, Prijedor, Foča 35, Banja Luka, Bijeljina, Rudo 36, Višegrad 37 stepeni, posle podne i predveče uz uslove za izlovne pljuskove sa grnjavinom, uglavnom u višim predelima. Sutra, tokom jutra i dana, sunčano i toplo uz malo dnevno oblačnost sa temperaturama nešto nižim nego prethodnih dana. Posle podne i uveče uglavnom na severu istoku sa uslovima za izolovane pljuskove sa grmljavinom moguća je i pojava nepogoda. Minimalna temperatura od 14 do 19, na jugu do 24, najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 29, na jugu i severu do 32.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju još jednom vijesti dan.
Savjet bezbjednosti UN-a bez konsenzusa. Rusija protiv imenovanja Kristijana Šmita za visokog predstavnika u BiH.
Bez konsenzusa u Savjetu bezbjednosti Šmit nema legitimitet, poručio Milorad Dodik.
Mehanizam za krivične sudove u Hagu Stanišiću i Simatoviću izrekao po 12 godina zatvora.
Na 45.000 hektara u Republici Srpskoj počela žetva pšenice.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Slobodanka Vuljanić, urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak.